بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادان مانتا اتكو مغلي دونتان وحا كميدا مامولك يهودا او انك بادان بقول ايه كنتان دوقين مانتا كفولي لبنان ايه ارورك شيعيقا هي دالكاسي كجيرا او اساقانا وارراكو قادة يسالدقيا دا صهاينا دا وحانسو قدمين دونا وراركي او قدن بيي ايه حسادا كتاقان باريقا دحي Mareykanka awood ma u leeyahay inuu qarxiyo isgaarsiinta Ruushka salaamida talaabadii uu Lubnaan ka sameeyay maamulka isugu yeeray Israa'il madaxda dawladaha Carabeed oo kala tartamaya Trump si uu mar kale dib ugu soo laabto aqalka cad mid ka mid ah asbaabihii keenay dhigbaxa dhaqaale ee ku socda maamulka sahaynada oo daah laga rugay iyo inta uu leeyahay qasaaraha dhaqaale ee gaaray maamulka Tel Aviv tan iyo 7 October qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo halqadii 22aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاج ومالن ما اسنين اه تاريخ دون ايكو بيغان تهي لباتنك بشار ربيع الاول سنة داكون افر بقول افرتان يلي حجري مركلاكو سودوا دا برامشكا عالم اليوم قدوبكا اوغوه ريانا وحاو نقون ايا دياردها دقالك يهودا ايا ساكو اسنين اه دو قيما علوس وحاي كفوليين تولو ينكو يالا بريغا اي كونفورتا لبنان كواس او قيستي قسارك لدوان لين عكلا وزيرك الدفاع يهودا يو اف غالند ايا شاقي in waxa hadda socda ay yihiin marxalad cusub oo ka mid ah dagaalka ay kula jiraan ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Beirut ayaa dhankeeda ku dhawaaqday in hal qof uu dhintay halka 34 kale ay ku dhaawacmeen duqeymada diyaaradeed oo yuhuuddu ay ka geysteen bariga iyo koonfurta dalka wariyasha ka soo warama Lubnaan ayaa sheegaya in duqeymaha ay bartilmaameedsadeen tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin Mesjabal iqliimu tufaax bintu jabiil sidoo kale duqeymuhu waxa ay gaareen hareeraha deegaanada Ash-Sha'ara, Xarabta, Al-Harmal iyo sidoo kale hareeraha tuulooyinka Shamastar, Taraya iyo Buudiya ee bariga Lubnaan. Wakaaladda wararka ee xukuumadda Beirut waxa ay tilmaamtay in diyaaradaha dagaalka Yuhuuda ay sidoo kale duqeymo culus ay ka fuliyeen aagga bari ee magaalada Sur iyo sidoo kale duqeymo kale oo ka dhacay tuulooyin dhaca dhanka wabiga Liidani ee koonfurta dalkani waxay kale intaa ku dartay in diyaaradaha basaaska ee Yuhuuda ay dul heehaabayaan tuulooyinka dhaca galbeedka iyo bartamaha ilaa ay gaareen wabiga Liidani wasiirka waxbarashada ee Lubnaan ayaa ku dhawaaqay in maanta oo isniin ah iyo bari la xiri doono dhammaan iskuulada iyo jaamacadaha ee koonfurta Lubnaan si aysan waxyeelo uga dhalan duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha gumeystaha ururka Xisbu Shaydaan ayaa dhankiisa ku dhawaaqay in laba ka mid ah dagaalyahanadooda ay ku dhinteen dagaalo ay la galeen Yuhuuda taas oo tirada dagaalyahanada ururka laga dilay tan iyo 8 October ka dhigaysa shambaqol iyo shan xubnood dhanka ciidamada yahuuda iyaguna waxa ay sheegeen in daqeymo culus ay ku hayaan bartilmaameedyada ururkan shiiciga ah ee ka jira Lubnaan waxay kaloo sheegeen in taliyaha guud uu ansixiyay weerar ka dhanaa xisbigan waxayna ciidamada sahaynada ay weerareen in ka badan 300 oo bartilmaameed afayeenka ciidanka maamulka isugu yaray Israa'il Daniel Hagari ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen Lubnaan uu ahaa mid ka hortag ah kadib markii sida ay sheegeen ay ogaadeen dhaqdhaqaaqyo ay wadeen ururkan shiiciga ah ee Iran hoostaga kuwaas oo qorsheynayay inay bartilmaameedsadaan xarumaha ciidankooda warbaahinta Israa'il ayaa iyadana sheegtay in gantaalo laga soo tuuray Lubnaan ay ku dhaceen mandiqada Jaliilta sare iyo degmada Nasira kanaalka 12aad ee maamulka Tel Aviv waxa uu sheegay in difaaciida hawada ee maamulkooda ay gantaalo ku qabteen hawada magaalada Safad kadib duqeyntii ugu dambeysay oo ka timid koonfurta Lubnaan todobaadyadii la soo dhaafay dagaalka u dhaxeeya ururkan shiicada ah ee Iran hoostaga iyo ciidanka Yahuuda ayaa sii xoogaystay kadib markii qaraxyo lala beegsaday qalabkooda isgaarsiinta talaadadii iyo arbacadii qaraxyadan ayaana sababay dhimashada 37 qof iyo dhaawaca in ka badan 3200 iyo konton kale waxay kaloo Yahuuda duqeymo cirka ah oo ku bartilmaameedsadeen koonfurta magaalada Beirut maalinimadii jimcihii la soo dhaafay ay ku dileen 45 qof oo ay ku jiraan caruur haween iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururkan shiiciga ah iyo dhaawaca 68 kale subaxnimadii Axad ee shalay milishiyadkan ayaa markii ugu horeysay tan iyo bilowgii dagaalka gantaalada nooca loo yaqaano Fadi 1 iyo Fadi 2 ku garaacay saldhigii military oo ku yaala magaalada Haifa taas oo sababtay dhaawac dad Yahuud ah iyo burbur xoogan sida laga soo xigtay warbaahinta Yahuuda ururkan ayaa sheegay in duqeyntan ay tahay jawaabtii ugu horeysay ay ka bixinayaan qaraxyadii qarabka isgaarsiinta ay ku dhinteen 10 qof iyo dhaawaca kumanaan ka mid ah dagaalyahanadooda iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhowr gobol oo ka mid ah Lubnaan iyagoo sahaynada ku eedeeyay mas'uuliyadda qaraxyadaas iyo waxyeeladii ka dhalatay tan iyo 8 Oktoobar duqeymo iyo dagaalo goos-goos ah oo u dhaxeeya labada dhinac ayaa siyaabo kala duwan uga dhacayay deegaanada u dhow xadka Lubnaan uu la wadaago dhulka gumeysiga ku jira ee Filistiin kuwaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burburka dhismayaal badan oo intooda badan ku yaala dhinaca Lubnaan dhankooda wasiirka ka tirsan xukuumadda Beirut ayaa sheegay inay la soo xiriireen maamulka gumeystaha Yahuuda una sheegeen inay ka fogaadaan xafiisyadooda si gaar ah kuwa ka agdhow xarumaha ururka shiiciga ah sidoo kale ciidanka gumeystaha Yahuuda ayaa warqado digniin ah waxay ku daadiyeen koonfurta Lubnaan iyagoo dadka rayidka ah farayay inay isaga baxaan guryahooda maadaama la filan karo duqeymo culus Yahuuduna ay ku andacoonayaan inay beegsanayaan saldhigyada iyo baqaarada hubka ee ururkani
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج إمي كان واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وحا آلا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
سوهي بود ما سنت هيدق استيال واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا وحبن مالن الله وان كفاقد ندعدوين كاي وحكا قران قار كامد آه ورقيسيدا كسو بحدو ندا وحانو غهرين حبنتي نمان تكود آه فورينا warbixin uu daabacay wargeyska The Telegraph taasoo uga hadlay mid ka mid ah waxyaabaha keenay dhigbaxa xoogan ee dhanka dhaqaalaha ah ee ku socda maamulka isugu yara Israa'il warbixinta majalada ayaa hadalkeeda waxa ay ku bilowday in mid ka mid ah asbaabaha maamulka gumeystaha Yahuuda ku keenay dhigbaxa dhaqaale uu yahay in deegaanada ku hoos jira ixtilaalka ay ka hayaamayaan dhammaan ganacsatadii iyo shirkadihii dhaqaalaha soo gelin jiray maamulkan gacan ku rimiska Saxiifadu waxay tusaale u soo qaadanaysaa Piotr Krastin iyo seegeeda Ir Nelson, kuwaas oo gudaha maamulka gumeystaha Yahuuda ku lahaa mid ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn misana dhaqaalaha farabadan uu ka heli jiray kayaanka sahyuuniga. Labadan shaqsi ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in quus ay ka taagan yihiin ku sii noolaashiyaha gudaha dhulka xoogga lagu haysto, waana kuwa hadda qorsheynayay inay u hayaamaan dhanka caasimadda dalka Sweden. Warbixinta oo weli ka sii hadlaysa ganacsatadan Yuhuuda ah ayaa tibaxday in hadda ay doonayaan in gudaha Sweden ay kula kulmaan dhakhtar dhanka dhimirka, iyagoona sheegay inay dareemayaan shook farabadan oo dhanka maskaxda. Ma doonayna in mar kale aan ku sii noolaano halkan, sababtoo ah dagaalka ka socda dhulka Israa'iil sidan ayuu ii beddelay. Waxaa sidaas tiri misana ay The Telegraph soo xiginaysaa Björn. Ma ahan keliya labadan shaqsi ee ganacsatada ah kuwa wajahaya xaaladahan oo kale, balse waxay warbixintu daaha ka rogaysaa xogo kale oo sheegaya in ganacsato fara badan oo aanan warbaahintu aysan soo tebin ay isaga hayaameen gudaha dhulka ku hoos jira ixtilaalka. Waxaa ka mid ah ganacsatada ka qalab qaadatay gudaha dhulka Yuhuuda, kuwa halbowle u ahaa sii socoshada dagaalka Gaza. Midanna maamulka gumaystaha Yuhuuda waxa ay ku reebtay saameyn xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah oo ilaa hadda uu ka soo kaban la'yahay. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin lagu qaada dhigaya su'aasha ah macquul ma tahay in Mareykanku uu qarxiyo isgaarsiinada gaarka ah ee ay adeegsanayaan ciidanka Ruushka, weliba si la mid ah tallaabadii ay la kulmeen ururka isugu yara Xisbullah. Waxay ugu horreyn warbixintu tilmaamaysaa in Ruushku uu ammaan ahaan ka adag yahay wadamada kale, ayna adag tahay in si fudud loogu soo dusiyo qalab brogaraamsan oo sirdoonada reer galbeedka u fududayn kara inay geystaan falal la mid ah kuwii ka dhacay gudaha Lubnaan. Warbixintan oo ay qalinka u qaateen laba qoraa oo u dhashay qaaradda Eeshiya oo lagu kala magacaabo Karol Nikoliev iyo Bafil Forobayev waxay iftiiminaysaa in ay adag tahay in gudaha Moscow laga soo sheego wax la mid ah wixii ka dhacay gudaha Lubnaan. Iyadoo weliba la adeegsanayo baraha kala duwan ee internetka, reer galbeedkuna ay ku adkaanaysay inay gudaha Ruushka u soo dusiyaan aalado kala duwan oo ay ku soo rakibeen waxyaabaha qarxa, iyadoo wax lagu dhisanayo bay yiraahdeen hannaanka adag ee ay soo maraan aaladaha kala duwan ee soo gala gudaha waddankan. Waxaa jirta aragti kale oo midaas ka duwan oo uu qabo qabiir lagu magacaabo Brandjeif, waxa uu sheegay in tallaabadaas ay tahay mid suuragal ah. Weliba iyadoo wax lagu dhisanayo buu yiri taleefanada kala duwan ee ka yimaada qaaradda Yurub misana ay dadku adeegsadaan ee lagu iibiyo suuqyada elektroniga. Waxa uu sidoo kale sheegay in reer Yurub ay halkaas ku soo hoos dhuuman karaan oo ay ku soo dusin karaan qalabka ay doonayaan, iyadoo kadibna halkaa laga qaadayo lana geenayo goobta rasmiga ah ee loogu talagalay, waxayna isaga kala gudbi doonaan gacmo kala duwan oo sirdoonka reer Yurub ah. Waa in la qaadaa go'aano looga hortagaya qatarta cusub ee ka imaanaysa dibadda, weliba iyadoo hanaano kala duwan la marinayo agabka tiknoolajiyadeed. Dabcan waa sida uu Brandjeif hadalka u dhigay. Ilaa hadda labadaas aragti ayaa laga hayaa su'aasha ah macquul ma tahay in Mareykanku uu qarxiyo isgaarsiinada gaarka ah ee askarta Ruushka, waana macquul in aragtiyo kale ay isa soo taraan, waase la arki doona. Innagoo markan ku sii shaqeyna qaybihii ugu dambeeyey ee xubinteena wargeysyada maanta, waxaan markan soo qabanayaa majalada Yeni Shafaq. Waxay daabacday maqaal ku saabsan safar uu dalka Mareykanka ku tegay Amiirka Qatar, isagoona halkaas kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka haddana ah musharaxa xisbiga jamhuuriyiinta Donald Trump. Sida warbixintu ay tibaaxaysa, raggan ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa ay ku qaateen gobolka Florida ee dalka Mareykanka, iyagoona halkaas ku lafoguray arrimo badan oo ay ka mid tahay xisadda hadda ka taagan dhulka loo bixiyo Bariga Dhexe. Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ee horey loo oran jiray Twitterka waxa uu ku yiri, "Waxay ahayd wax wanaagsan inaan arko saaxiibadeyda Aalatani iyo ra'iisul wasaaraha dalka Qatar, kuwaas oo safar socdaal ah iigu yimid Florida." Sidoo kale waxaa xusid mudan misana ay warbixinada kale ee soo baxaya ay tibaaxayaan in hogaamiyaha xukuumadda ridada ah ee Imaaraadka Carabta uu isaguna doonayo in muddooyinka soo aadan uu gaaro gudaha dalka Mareykanka misana uu la kulmo Donald Trump. Waxay u muuqataa in hogaamiyaashan khaliijka ay doonayaan inay dib boorka uga jafaan xiriirkii dhowaa ee ay la lahaayeen Donald Trump, iyagoo ka duulaya saadaalinta xooggan ee muddooyinka dambe sheegaysa in Donald Trump uu mar kale dib ugu soo laaban karo kursiga. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan, animikana dib idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suhiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii amaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك قيبا دنبئ برامشكا عالم اليوم يا نسلسو قهرني imkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 22aad ee taxanaha aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada oo aan ku soo gudbino kitaabka maada khasir al-aalam bin hidad al-muslimin waxa aalaba halkan inooga soo jeediya oo nala socodsiya walaalkeen Faisal Mahad
salu at-tariikh kam majdan satarna على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا حلقدي 22aad ee dhageysiga dhigaalada oo ah taxana aan ku akhrinayno kitaabka maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin waxaan ku guda jirnaa qaybii hore ee baabkii labaad ee kitaabka oo ciwaankiisu yahay min al-jahiliyyah ila al-islam waxaan halqadan ku faaqidi doonaa siyaasadii uu rasuulka u maray hagaajinta bulshooyinkii baadiyaysnaa ee ku aafoobay shirkigii ragaadiyay dunida wuxuu qoraagu Allah u naxariistay leeyahay Fursado shaqo oo badan ayaa ka banaana dhulka Carabta hadii uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahaan lahaa mid hankiisu ku kooban yahay deegan gaar ah waxana suuragal ahayd inuu madax u noqdo tolkiisa carbeed Quraysh iyo Carab oo dhamina hoggaankooda ayay u dhiiban lahaayeen waxana dhismi lahayd imaarad carbeed oo xoogan sidoo kale nimidaysan Marka ay sida dhacdadana waxa shaki ku jirin in Abu Jahal iyo Utba ibn Rabi'a ay noqon lahaayeen kuwa ka hoos dagaalama raayada masuulka imaaradaas marka laga eego dhinacyo badan. So iyagu ma ahayn kuwii ku tilmaami jiray Nabiga sallallahu alayhi wa sallam runta iyo amaanada. So iyagu ma ahayn kuwii talada u dhiibtay si uu u kala fasliyo markii ay isku qabsadeen cidda Xajarul Aswad ka dhigaysa booskiisa. So iyagu ma ahayn kuwii isku dayay inay kula gorgortamaan inay hoggaankooda ka dhigaan nabiga ilaa uu ka dhimanayo si uu uga tanaasulo dacwadiisa. Haddii ay dhici lahayd in uu aqbalo arintaas ay u soo bandhigeen soo suurtagal uma ahaan lahayn nabiga in uu carabta kula dagaalamo Furus iyo Ruum ama uu soo ceshto dhulkii carabta ee ka maqnaa gacantooda sida Yemen. Amaba uu ku duulo dhulka Xabashida si uu ugu soo daro dhulka ay imaaradaasi ka taliso. Noloshii dadka carbeed ee dhanka bulshada iyo dhaqaalaha waxay ahayd mid u baahan xeel dheeri siyaasadeed, awood maamul, go'aan adag iyo curin. Haddii arrimahaasi loo xilsaari lahaa mid ka mid ah madaxweyntii Quraysheed, waxay noqon lahayd mid isbeddel weyn keenta taariikhda carabtana baaldahaba ka gasha. nebi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looma soo saarin in uu baadil baadil kale ku bedelo ama uu colaad colaad kale ku bedelo ama in meel wax ku xalaaleeyo meel kalena ku xaaraantimeeyo ama uu ummaddiisa ka xigsado ummad kale mana uusan ahayn mid loo soo saaray inuu dheefta isxujiyo dhibkana dadka kale u mooso iyo inuu dadka ka hoos saaro xukunkii Furus iyo Ruum si uu u hoos geeyo xukunka reer Cadnaan iyo reer Qaxdaan. Laakiin dhegayste, waxaa loo soo saaray rasuulka dadka oo dhan si uu ugu bishaareeyo uguna digo iyo inuu dacwada ugu yeero dadkana uu Allaah addoomo uga dhigo kana saaro inay addoommada addoon u noqdaan. Sidoo kale waxaa loo soo saaray inuu dadka ka saaro ciriiriga adduunka una saaro waasicnimada adduunka iyo aakhiro iyo inuu ka saaro xadgudubka diimaha baadilka ah una saaro cadaaladda Islaamka. Wuxuuna farayay wanaagga, xumaantana wuu ka reebayay, waxyaabaha wanaagsan wuu u xalaalaynayay, waxa xunna wuu ka xarimayay, wuxuuna ka dulqaadayay culaysyada saaran. Hadalkiisu ma ahayn mid dad ama deegaan gooniya ku socda, wuxuu ku socday dadka oo dhan, laakiin dacwadiisa ayaa ku bilaabatay dadkii carbeed ee sii hoobanayay si uu xaalkooda u hagaajiyo. Makka iyo jasiiradda Carabta ayaa waxay talays u noqdeen dacwadiisa. Carabta ayaana noqotay dadkii ugu habboonaa ee ay dacwadaasi ku bilaaban lahayd. Qoraaga waxa uu leeyahay nebiga sallallahu alayhi wasallam kama mid ahayn dadka dacwada sidii ay markaasi la tahay ku gaarsiiya iyagoo aanan dhabbaha saxan u soo marin faafinta dacwada, xumaantana qaar reeba qaarna waqti siiya, kuwaasoo in badan oo ka mid ah aanay xaqiijin hadafka dacwadooda ama dhintay iyagoo aan weli gaarin yoolkii ay dacwada ka lahaayeen. Nebiga sallallahu alayhi wasallam dacwada waxa uu ka soo galay albaabka saxda ah, wuxuuna furay uga dhigay qufulka ku xiran dabeecadda basharka, qufulkaasoo ah mid dhib badan oo aan si sahlan aan lagu furi karin. Qof kasta oo isku daya inuu ku furo sida ay la tahay wuu ku fashilmayay, laakiin rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu dadka ugu yeeray inay rumeeyaan Allah keligiis iyo inay iska diidaan asnaamta, waxyaabaha gaalnimada ah, iyo inay ku gaaloobaan daaquudka. Dadkiisa ayuuna ugu yeeray isagoo leh, dad yahow waxaa tiraahdaan laa ilaaha illallah waad liibaanaysaane. Sidoo kale wuxuu ugu yeeray inay rumeeyaan risaalada uu xambaarsan yahay iyo maalinta aakhiro.
غير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
Halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadeenii 22-aad ee kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin, oo macnaheedu tahay maxay adduunyadu ku weysay burburkii iyo hoobashadii muslimiinta. Waxaa inoo ballanaa xalqada xigta oo aan ku qaada dhigi doono sida mujtamacaadkii dunida intii uu Allaah hanuun la doonay uga soo guureen boholadii shirkiga iyo jahliga, una soo haleeleen dhabbaha hanuunka iyo tawxiidka. Kulan dambe ayaa inoo ballanaa sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu. تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غوانيها
وهجاج جودهان انت هاسي ينكسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم وادمانتا كوديجي ستين قدوبة كالدوان كلاتي دنبي اياينو بلان اهسيد هاسي نبدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
كل شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى